اعوذ بالرحمن زيد الدنيا نا تکوٹ سر خلق جڑی گی خپل کل بے حدا پریشانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی اعوذ بالرحمن زيد الدنيا نا تکوٹ سر خلق جڑی گی خپل کل بے حدا پریشانا اوخ کے پمخ بندی بہی پلار محب التاج مسافر و دے پسودی کی ڈیر غم جن و او چی دخپل کور کنی بہر و دزیو رحمان مرس کن سر و او نیاز محمد شو پریشانا دستا پغم خلق جڑی گی او چنن جاڑی دخف گانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی او زیو رحمان زید دنیا نا دکوٹو سر خلق جڑی گی خپل کل بے حدا پریشانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی مرگی جدا زیو رحمان کرو لار محب التاج پا ارمان کرو رواجد خان ډیر غم جن شو نن پسلگو کی هر یو تن شو دنیا د پات د ارمانا د ساب غم خلق جړی گی او چنن جاړی د خفګانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی او زیو رحمان زید دنیا نا دکوٹو سر خلق جڑی گی خپل کل بے حدا پریشانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی کینسر مہلکہ بیماری دا دغا د هر چا مجبوری دا زرتا جڑی ربی وسیوا صدر روحم دا بیماری وا کڑو با دو وازیو رحمانا دستا پا غم خلق جڑی گی او چنن جاڑی دا خفگانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی او زیو رحمان زید دنیا نا دکوٹو سر خلق جڑی گی خپل کل بے حدا پریشانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی واجد الرحمن یک تنہا شو زیو الرحمن رانا فنا شو او پتور خور کی مل ما شو کل جنن رانا جدا شو دنیا د پات د هر چانا د ساب غم خلق جڑی گی او چنن جاڑی د خفگانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی او زیو رحمان زید دنیا نا دکوٹو سر خلق جڑی گی خپل کل بے حدا پریشانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی او زیو رحمان مرحوم پیاد کے نظم میں جڑک پا کتاب کے او رفی اللہ پا کوٹو سر کے دزیو رحمان حشنا پا غم کے پمخیزی اوخ کی رو دنا دستا پا غم خلق جڑی گی او چنن جاڑی د خفگانا اوخ کے پمخ بندی بہی گی او زیو رحمان زی د دنیا نا د کوټو سر خلق جړیږي خپل کړل به حدا پریشان اوخ کې په مخ باندې بهيږي عباد الرحمن تو بغار شا روان پلار د سبحان شا مرګ روان د خ تیار شا د بدو کړو باندې پخمان شا کړي با سفر د دې دنیا نا کړي با سفر د دې دنیا نا دستا په غم خلق جړیږي او چنن جاړي د خفګانا اوخه په مخ باندې بهيږي او زو رحمان زی د دنیا نا د کوټو سر خلق جړیږي خپل کړل به حدا پریشان اوخه په مخ باندې